Časť čtvrtá, pod nohami. Kapitola prvá. A ropa je fuč.
Tak toto je bomba,
skríkol od telky. Nejač, ľakáš nás, napomenula ho Lucia, jeho manželka. Ale veď, pozri, vidíš ten graf? Na obrazovke akási čmáranica, na ktorej dve čiary šli zľava doprava, s miernym kolísaním neustále hore. No čo máš? Spýtala sa. Veď, pozri, vidíš to? Hento modré je cena, stále stúpala. Hoci s výkyvmi. On ho teraz letí hore. To zas bude drahý benzín, vzdychla si. Nechápeš, nie len drahý. Vieš, čo je tá druhá čiara? To je ťažba. No a? Padla, prepadla sa. Preto cena zároveň vyletela hore a otvorila nožnice v tom grafe. Alebo naopak. Ako to myslíš? Nepamätáš sa, Simon? Znižovali ťažbu ropy, aby udržali jej cenu hore. A dokonca dosiahli, že postupne z nejakých 20 koľko si dolárov za barel vyšplhala na 150, aj viac. Neskôr sa vrátila, ale všelijako. Aj politicky, aby dostala na kolená Rusov, ktorí vraj sú na jej predaj odkázaní. Ale teraz už nie. Toto je koniec. Koniec čoho? Koniec sveta. Simon nehysáč. Svet existoval aj bez ropy. No tak dobre, koniec sveta, aký poznáme. No a? Aké no a? Došľaka. Neuvedomuješ si, čo to znamená? Že konečne nebudú lenivci chodiť hodiť líst do schránky 20 metrov od domu autom. A nebudú si kupovať tie obrovské 8 valce a superšporťáky. Nerozumieš. Všetko zdražie. Všetko sa predsa dopravuje. Na všetkom. Ešte aj na tom rožku hen z obchodu sa cena benzínu prejavuje viac alebo menej. Samozrejme, boháči sa nevzdajú superluxusných a supervýkonných limuzín, športiákov, humerov a offroadov. Ani neprestanú s závodmi dragsterov, tými podivnými tzv. Športmi, ako jazdenie autom na monštrôznych pneumatikách tiež z ropy, po iných autách alebo po lese. Tí budú mať na jazdenie vždy dosť peňazí. To my skysneme na prdeli. Nerozprávaj tak pred... Hej, deti, choďte sa hrať vedľa. My si s otcinom musíme niečo prejsť, dobre? Chlapci kukli jeden na druhého, vzali hračky, vstali a odkráčali. Matka šla za nimi a ešte dodala, že o nič nejde. Nemusia sa báť. A zavrela za nimi dvere, o ktorých vedela, že neostali nedovreté náhodou. Usmiala sa. Potvorky zvedavé. No, môžeš. Vyzvala svojho muža, lenže chvíľu trvalo, kým sa ozval. To myšlienky. Po vyrušení sa mu zrazu rozbehli kade-tade. Čo sa deje, Simon? Spýtala sa, keď videla mužovu tvár. Neprítomne sa obrátil k nej, bledý ako stena. No to je koniec. Je to v hajzli. Hlesol. Čuš! Okríkla ho. Toto chlapci naozaj nemusia počuť. Hlavne ten menší, Samko, ktorý rád rozpráva kamošom v škôlke, čo počul doma. Načo desiť ľudí nejakými domnienkami? Neboli to domnienky. Simon sa v najbližších dňoch venoval trom veciam. Prvou bolo sledovanie a zháňanie informácií a správ o cenách ropy a plynu, o kolísaní ťažby, o náladách na trhu, o odhadoch expertov. Z toho mu jednoznačne vyšlo, že akoby Gaja stiahla zvierače a nedala ani prd a ani kvapku. Čo si ešte predsa šlo, ale len málo. Druhou úlohou bolo presviečanie Lucie, že musia urobiť, čo treba. A to bol ten tretí okruh jeho problémov. Vyťahal z účtov peniaze a popredal veci, ktoré prestal považovať za potrebné. Za to nakúpil, alebo aspoň zháňal, to, čo ten neborák, zaoberajúci sa doškriabaným nebom. Sporák na drevo, ručnú pumpu do studne, barely a hadice na vyrobenie ohrievačov vody. Nakúpil seno a ovoz a Luciu upokojil, že to nie je pre nich, ale pre koňa, ktorého už mal v hospodárskej budove za ich chatou na samote pod lesom. Nakúpil nástroje. Motiky, hrable, sekery, kladivá, kopu nožov, kosu, starý pluh s jednou radlicou, ktorý kdesi vypriadol. K tomuto bodu jeho momentálnych záujmov patrilo aj zháňanie informácií, ako farmárčiť bez traktora, ako sa premiestňovať bez auta, ako opravovať hospodárske náčinie, strechu nad hlavou, spracúvať drevo po jeho položení pílov a sekerov, nakúpil píly, dvojchlapovku, rámovku, rezervné listy s rôznymi zubmi a nazaháňal kopec kníh, návodov na toto a tamto. prírodné varenie, nie suší, rúkola a ustrice, ale kapustnica, samozrejme recept na výrobu kyslej kapusty, na halušky, na domáci chlieb. Nakúpil aj pár barelov a potajme ich v noci naplnil benzínom a odviezol tam, kde aj ten ostatok, na chatu. Onedlho začali odstavovať ťažobné plošiny, vrty, ktoré už neťažili ani toľko, aby to stačilo na ich vlastný pohon, končili rafinérie, ktoré nemali čo spracúvať, len tankery ešte rafinovane šibovali ropu k tým, ktorí si horúčkovito začali robiť zásoby a mali na to dosť financií. Vlastne čoraz viac a poriadne. S plynom to nebolo o nič lepšie, vlastne už ani prd, dokonca ani bridlice. A rozmrazovať permafrost, kde si na Sibíri, sa nechcelo nikomu. Ani tej Sibíri. V Austrálii vravia pekne shit hits the fan, hovno dorazilo k ventilátoru. Čo sa asi stane? Nuž presne to nasledovalo. Za rafinérkami gumárne a za gumárňami automobilky. Igelitka sa stala vzácnym artiklom, hlavne také tie archaické, bionedegradovateľné, ktoré sa nerozložia ešte len čo do nich človek strká nákup. Plastové fľaše sa recyklovali o mnoho efektívnejšie než kedy predtým, no ani to nepomohlo. Výrobcovia nápojov sa vracali ku sklu. Sklo vyžaduje energiu a tá pochádza aj z mazutových teplární. Asfalt zo zabudnutých alebo menej používaných ciest trhali na opravu tých ešte používaných. Za rafinérkami skončili aj výrobcovia plastov. Aj bužírky na káble zrazu neboli. Aj syntetické laky, aj vazelíny a mazivá. Raz zasa bude vzácny tuk pre mazanie strojov. Bože, opatruj veľryby a tulene. Kdekoľvek si zastal a obzrel sa, všade bolo vidno plastov ako naondených. Ešte aj tie fólie na sklách veľkých aut, aby nik nevidel dnu. Poliester? Polietylén? Teflon? Goretex? Poliuretan na podrážky? Pekne späť do bavlny, vlny, ľanu, tí majetnejší do hodvábu a kožené topánky si lepte glejom. Počítač bez plastu? Telka? Umakart? Melamín? Lepidlá na zlepenie pomletých dosiek z dosky? Myš k počítaču? Ešte aj ten vinyl bude treba zahodiť a vrátiť sa k šelaku, ak chceme mať zasa reprodukovanú hudbu. Čím zaizolujú laná Golden Gate, keď existujúcu izoláciu spáli slnko a morská voda? A ozaj, doprava? No dobre, do starších motorov možno hádam naliať samohonku, ale lietadlo na také nepoletí, hoci má turbíny, a tie dokážu, za istých okolností, spráskať aj múku alebo uholný prach, ako tá v tanku M1 Abrams. Vojna bez tankov? Tank bez nafty? No dobre, tie turbínové, lenže háčte v boji lopatou uholný prach na tender. To nie je ako naliať petrolej alebo naftu. V okuliároch zasa budú sklenné šošovky. No nebude ich treba tak veľa, pretože za podmienok manufaktúrnej výroby pani móda zahynie hladom. Popráve. A ľudia nebudú tak veľa čumieť do telky, mobilu, počítača ani tabletu. Tým prídu o ksichtoknihu a o čvirikadlo, a zrazu zasa budú mať čas aj na čosi iné, než len rýchlo niečo zažiť, aby mali o čom statusovať. Že by sa zasa začali rozprávať a pamätať si, keď ich externé pamäte pôjdu pod kytičky? Toto všetko je len srandička, zlomok skutočného dopadu zániku priemyslu, pre ktorý sa viedli vojny. S koncom ropy a s koncom plynu, ktorý neslúži len na vykurovanie, ale sa z neho syntetizuje kopa plastov, vrátane liekov a ich komponentov, skončí súčasná civilizácia. A skončí aj civilizovanosť. Čo sa asi stane, keď si výrobcovia uvedomia hodnotu plastov v predmetoch z nich vyrobených, či už na smetiskách, v rukách tých šťastlivcov, ktorí ešte majú ochranné fólie a termoplastové polotovary, z ktorých sa dá všeličo vytvarovať. Ani teroristi už nebudú mať možnosti ako doposiaľ. Nebudú mať plastické trhaviny. Nevytlačia si pištol z plastu na 3D tlačiarni. A nebudú mať obecenstvo, pretože multimédiá a hlavne médiá, hlavne tie hlavné, už nebudú. Tak sa nebude mať ako šíriť hrôza z ich činov, hoci aj len tých vymyslených manipulátormi, ktorí potrebujú ustráchané stádo oviec, pretože sa ľahko ovládajú. Otrokov, ktorí sa boja o holý život a hrozby krmenej médiami a surovosťou. Aký to vezme koniec, keď najväčší producenti žijú len s príjmou z už neexistujúcej ropy a vlastne nevedia až na výnimky živiť sa inak? Stáda superboháčov, ktorí vedia len rozhádzovať bohatstvo, v ktoré premenili bohatstvo zeme len preto, lebo ho mali pod ryťou. majitelia rúr prevážajúcich plyn a ropu na trhy ovládnuté monopolne petrodolárom, ktorý zrazu prestal byť Petro. Aký bude jeho osud? A čo z toho jeho osudu vyplynie pre osud ostatku sveta?